Čia susitinka tie, kuriems ryšys su vaikais yra svarbus. Mylu.lt tinklalaidė Pagarbi tėvystė.
Sveiki, čia Dovilė Šafranauskė ir naujas Mylu.lt Pagarbios tėvystės tinklalaidės epizodas. Tiksliau, šį kartą visi du epizodai, kurie sudarys vienos temos seriją. Sensorinė sistema. Sąvoka lik ir girdėta, tačiau ką apie ją svarbu žinoti auginant vaikus, ne visai nutuokiame. Juolab, kad dažniau ji minima kalbant apie autistiškus žmones. Visgi, mano pašnekovės patvirtina, kad kiekvienam žmogui svarbu suprasti, kas yra sensorinė sistema, kaip ji veikia, tiesiog tam, kad geriau suprastume savo vaikus, patį save, o ir vieni kitus. Prieš nerdami į pokalbį, trumpai pakalbėkime apie tuos, kurie padarė tai, kad šie pokalbiai gimtų, gyvuotų ir būtų sumontuoti ir pasiektų jis. Multimam ir multidžin priemonės galvoja apie moteris. Apie mus, mamas, kad mums būtų lengva žindyti, kad mums lengviau būtų gyti po gimdymo ir pasirūpinti savo intimę higieną. Tiesiog tam, kad mes pačios jaustumėmės geriau. O visi juk žinom, kai mama jaučiasi gerai, visiems aplink taip pat lengviau. Multimam ir multidžin produktus rasite vaistinėse arba mylu.lt parduotuvėje. Būtent jų dėka ši tinklalaidė jūs pasiekia visiškai nemok. Na o dabar pradėkime pirmąjį ciklo pokalbį su Paulina Kuraitinė. Paulina Kuraitinė, specialioji pedagogė, VŠI Augu kartu įkūrėja ir vadovė, dirb floor time ekspertė. Ir šiandieną Paulina kalbino apie tai, kasgi yra sensorinė sistema ir kaip mes galime ją suprasti. Labą dieną, Paulina.
Labą dieną.
Pirmiausia, labai noriu padėkoti, kad radote laiko tarp visų užduočių, kurias darote, kad padėtumėt mūsų vaikams gyventi lengviau. Radot laiko ir paedukuoti tėvus apie tuos dalykus, kurių galbūt mes įtariam, bet nežinom iki galo. Ir galbūt kartais nesusigaudom, kaipgi reikėtų padėtis mums, savo vaikams. Tai šiandieną su Paulina mes kalbame apie jutimus, apie sensoriką. Ir pirmiausia, Paulina, padėkit susigaudyti. Kasgi yra, dažnai girdim tokį išsireiškimą, sensorinė sistema, mūsų jutimai. Bet kasgi tai yra tokiais paprastais dalykais pritaikomais gyvenime?
Tai iš tikrųjų labai geras klausimas, į kurį ir noris atsakyti, kuo paprasčiau. Ir visgi nepamirštant, kad iš esmės tai yra labai kompleksiška sistema, egzistuojanti mūsų nervų sistemoje. Bet taip stengiantis supaprastinti visą, taip kad būtų lengviau įsivaizduoti, apie ką mes kalbam, tai yra mūsų gebėjimas apdoroti visiškai viską, kas egzistuoja šiame pasaulyje. Tai reiškia pojūčių sistema, sensorinė sistema, jinai man padeda suvokti pasaulį, suvokti save. Ir mes žinom, kad šio žemėje, mūsų kasdienybėje neegzistuoja nei vieno veiksmo, neegzistuoja nei vienos akimirkos, kurios nefiksuoja sensorinę sistemą. Tai reiškia, mūsų sensorinė sistema dirba visą laiką, be atostogų, be pertraukų. Ir pirmiausia, jeigu mes kalbam ne apie kiekvieną savo gyvenimo akimirką, tai ta akimirka yra prafiltruojama pro mūsų sensorinę sistemą. Ir dėka to įprastai, dėl to, kad jinai dirba darniai, mes sakom, va koks yra pasaulis. Tai reiškia, sensorinė sistema man padeda apdoroti, suvokti aplinkinį pasaulį ir padeda kurti reikšmes apie tai, ką mes liečiam, apie tai, ką mes uodžiam, apie tai, ką mes matom. Ir, bet lygiai taip pat, ar ne, tai tarsi tokie išoriniai tie pojūčiai, mes mes žinom, kad yra tie 5 pojūčiai, apie kuriuos dažniausiai ir kalbam. Na, tai yra rega, uoslė, skonis, lytėjimas, klausa. Ir tada dar 3 pojūčiai, ne, mes žinom, kad yra 8 sensorinės sistemos iš viso, bet tie 3 pojūčiai lygiai taip pat man padeda suvokti, kas vyksta mūsų viduje, kur mes stovime, ne, kokia mūsų pusiausvyra, kur mūsų galva santykyje su žemės trauka, ne, kur mūsų galūnės, kas vyksta mano viduje, ar aš ištroškęs, ar aš noriu valgyti, ar aš pavargęs, kas vyksta su mano jausmų sistema. Ir visi šie dalykai iš tikrųjų lygiai taip pat yra apdorojami mūsų sensorinės sistemos. Tai sensorinė sistema man padeda suvokti, kas aš esu ir kas mane supa. Jis man padeda kurti reikšmės apie visiškai viską, ką mes galvojam, kad žinom šią žemę. Ne, man padeda iš tikrųjų gyventi kasdienybėj.
Iš tikrųjų, kaip ir pastebėjot, kad mes tas 5 sistemas labai gerai žinom. Rega, lytėjimas ir taip toliau, bet mes apie sistemas, kurios na, padeda mums suvokti, kur mes esame erdvėje, arba mūsų vidų suvokti, kad mes nuolatos jaučiam, ar mes alkani, ar mums šalta, ar mums šilta, ar mes suirzę, ar mes kažkaip labai pamirštam, kad šita sistema taip pat dirba ir egzistuoja.
Taip, taip. Iš tikrųjų, Davile, ar ne, kodėl? Mano įtarimas tokia mano asmeninė, gal, ar ne, įžvalga, dažniausiai dėl to, kad tie mūsų vidiniai pojūčiai, ar ne, kurie tarsi yra kūno viduje, kurias antiruotos kitos 3 sistemos, galėsim vada truputėlį pakalbėti, jos dažniausiai siunčia šiek tiek subtilesnius, ar ne, signalus. Ir arba gal geriau taip pasakysiu, kad kartais išorės signalai tokie intensyvus, kad mums daug daugiau reikia jėgų juos apdoroti, realiai mes metam visas pajėgas, kad apdorotume ir suvoktume tą informaciją, kuri plūsta į mūsų nervų sistemą. Ir tada ta informacija, kuri yra mūsų viduje, nes siunčiami signalai iš mūsų kūno vidaus, jie truputėlį tampa kaip nublanks realiai dėl to, kaip ryšku ir kaip intensyvu yra ta aplinkos iš aplinkinio pasaulio sprendinti informaciją mūsų nervų sistemą. Ir iš tikrųjų yra pavojinga, labai pavojinga neregistruoti šitų signalų, kurios siunčia mūsų kūnas ir mes žinom, kad tūsime, kaip brangiai kainuoja, kai mes per ilgai juos ignoruojam.
Grįžtant, jeigu mes galvojam apie vaikus, aš dabar taip klausau jūsų ir galvoju. Aš iš tiesų galiu pasakyti, bet štai lakštingala gėda, štai traktorius važiuoja. Tuos išorinius signalus aš vaikam tarsi galiu paaiškinti, nes aš juos irgi girdžiu. Bet, pavyzdžiui, kaip vaikas jaučiasi viduje, aš jau galiu tik kažkaip intelektualizuoti ir įsivaizduoti, nes realiai aš ne labai apriboja pamokyti vaiką girdėti, jausti tuos visus vidinius signalus, arba kaip pamokyti jausti aplinką, ne, arba vestibuliarinis aparatas mūsų. Aš negaliu kažkaip jo pamokyti vaiką jį jausti.
Iš tikrųjų, dėl to, kad kartais atrodo net pritrūksta žodžių, nes atrodo visai neseniai mes pradėjom kalbėti apie tas 3 kitas sistemas, kurios yra apie mūsų tuos vidinius pojūčius. Tai viena sistema, kaip ir paminėjote, ar ne, Davilė, yra vestibulinis aparatas, vestibuliarinė sistema, tiek mūsų tarsi pusiausvyra, kas vyksta su mūsų kūnu, kai mes sukamės aplink savo ašį, kas vyksta su mūsų kūnu, kai mes truputėlį susviruom ir vos nenukrentam. Na ir vestibulinė sistema, jinai mus labai labai saugo. Jinai saugo labai mūsų galvą, jinai nori mum padėti išlikti vaikščioti su sveika galva visą dieną. Ne, bet lygiai taip pat jinai mum padeda suvokti, kur aš esu erdvėje, kur aš esu santykyje su kitais objektais erdvėje. Ne, tai tas erdvės pojūtis, kuris yra be galo svarbus savęs suvokimui pasaulyje. Tai yra tokia vidinė GPS sistema. Ir ką mes dažnai matom, kai vestibulinė sistema siunčia tokius signalus, kur sako, atsiprašau, man truputėlį trūksta informacijos. Ir tada mes matom vaikus, kurie labai labai daug juda. Ir dažniausiai žinom, kad ta GPS sistema, ta vestibulinė sistema, jinai sako, man ne visiškai aišku, kur aš esu šiandien pasaulyje. Ir tada matom, kaip smarkiai tai veikia ir emocijų reguliacija. Daug labai kalbam apie emocijų reguliaciją ir kartais pamirštam pasižiūrėti, kurioje vietoje jinai prasideda. Ir beveik viskas mūsų įgūdžius prasideda mokymosi piramidė, jos pamatas yra sensorinės sistemos. Tai kai mes galvojame apie tos vidinius pojūčius, vestibulinę sistemą, propriocepciją, interocepciją, ar net yra tos trys sistemos, kur, kaip sako, labai, labai subtilus yra požymiai ir signalai. Ir tada, kas labai padeda, pabandyti, galvoju, gal geriausia būtų pasimti tokias realias situacijas, kad būtų paprasčiau duoti pavyzdžius. Tai grįžtant prie tos pačios vestibulinės sistemos, tarkim, apsisukam, ar ne, nežinau, tarkim, vaikas supasi, supynės arba sukasi, ar ne, žinot, kai mes susisukam smarkiai ir atsisukinėm dideliu greičiu ir jaučiam tą išcentrinę jėgą ir visas pasaulis atrodo susiviruoja. Ir kai sustojam, dažniausiai, ką mes tėvai galim padėti, ar ne, ypatingai vaikam, kurie matom, kad yra be galo judrus, kartais tėvai sako, vajetus gali šokinėti ir šokinėti, gali bėgioti, nenustiksta vietoj. Arba sako, sukas ir atrodo galva niekad neapsisuka. Na, tai reiškia, mes turime vestibulinę sistemą.
Aš turiu tokį vaiką namuose, kur sukas ir galva niekada neapsisuka.
Neapsisuka. Mes turim vestibulinę sistemos ypatumus, ar ne, kurie mums iš tikrųjų jau vaiko elgesys mums yra tik tai kelio ženklas į tai, kas vyksta iš tikrųjų. Ir tokiam vaikui, vadinasi, judesys turi būti daug intensyvesnis, kad vestibulinė sistema jau užfiksuotų. Nebent judame sąveikoje. Santykis yra, mes kalbam apie santykį, kaip apie realiai egzistuoja sensorinė sistema ir santykis. Ir mes dėl to kalbam apie dvigubą kodavimo sistemą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu aš priimu informaciją iš pasaulio per savo sensorinę sistemą, ir tarkim, šatvėje tai būtų judesys, ir mano vestibulinė sistema kažką užregistruoja, sako, štai čia yra judesys, ir tada tarsi sako, bet iki galo man neaišku, koks čia judesys. Dar kartą judėkit ir smarkiau. Ir tada mes matom, vaikas juda dar daugiau ir dar smarkiau. Ir tuomet mes šaukiamės į pagalbą tą antrąjį elementą dvigubai kodavimo sistemai. Nes mes turim tą vieną kodą, kuris jau sako, čia yra judesys, bet man iki galo aišku, kas čia turi judesys. Ir tada santykis šitoj dvigubai kodavimo sistemai ateina kaip reikšmės kūrėjas. Ir dėl to mes žinom, kad yra sensorinė sistema ir santykis. Jie kartu kaip komanda dirba, kad vaikai galėtų kurti reikšmę apie pojūtį. Tada mes turime daug judantį vaiką, kuris daug šokinė ir tuomet vyksta pauzė. Ir sako, wow, kaip aukštai pašokau. Ir tuomet jis jau nebešokinėja, bet jo kūnas vis dar mena tą patirtį, dėka sensorinės patirties. Ir tada šalia mes turime santykį, kuris padeda tą reikšmę integruoti, užfiksuoti gilesnėm lygmenyje. Ir sakom, wow, čia tai aukštai buvo. Ir kas svarbu, kad tai vyktų pauzės. Mums suaugusiam labai sunku daryti pauzės patiem. Ir mes šokinėjom, vai, kaip smagu. Ir tada vaikas sako, vai, išsidarina viskas, ar ne, ar stogai išsitula. Bet jeigu mes sustojam ir sukuriam pauzę, kurios kontekste vaikas apdoroja tik įvykusią sensorinę patirtį ir užfiksuoja santykėje, sąveikoje, dėka mūsų tokio pastebėjimo, kas tik vyko. Bet mes jam padedam, nes panašu, kad jam visai lengva. Ir mes turim, ar ne, jaunesni vaikai, ir iki 7-8 metų jų vestibulinis aparatas, jų nervų sistema, mes tai ir sakom, yra besiformuojant. Realiai besiformuojantis vestibulinis aparatas, jisai sieks daugiau judes. Dėl to mes ir matom vaikus iki 90 metų berniukai. Labai daug juda, nes jų vestibuliniam aparatui reikia kurti daug reikšmių. Na, kad jie galėtų save tikslingai judinti erdvėje vėliau gyvenime. Bet jei norim padėti, turim suvokti, kad tai yra ten dviguba koordinavimo sistema.
Labai viskas taip įdomu, bet man norisi taip suvokti. Na gerai, mes pašokinėjom, mes kažkaip suintegravom. Bet tikrai yra vaikų, kuriems galbūt ta integracija vyksta gana sudėtingai, net ir tų mūsų penkių požiūrių, ne? Ar yra kažkoks tai galbūt, na, kaip mes kartais mėgstam, sukategorizuokim, ar yra kažkokios tai galbūt grupės, kur mes galėtume, žinau, kad kiekvienas vaikas skirtingas ir visa kita, bet tiesiog aiškumui mes vis tiek pasaulį suvokiam per kategorijas, ar yra?
Gerai, tai dabar grįžkim prie to, kad per ne kiekviena sistema, jinai turi dvi funkcijas. Viena jos funkcija yra atsakyti klausimą, kas čia. Na, tai reiškia, tarkim, aš bet ką liečiu ir mano pirštai tarsi matu, jie gali man atsakyti klausimą, kas čia. Kiekviena sistema sensorinio piršto funkcija, vadinasi diskriminacinė, bet realiai atsako klausimą, kas čia. Ir ta funkcija yra apsauginė. Ir apsauginė funkcija yra tuomet, kai mes sukuriam reikšmės apie kažką, kas mums yra pavojinga. Ir tada, jeigu tik netyčia nepajaučiam kažką panašaus į pavojingą kažkokį pojūtį, tarkim, aštrus daiktas. Karštas daiktas. Visas mūsų dėmesys yra sutelkiamas būtent čia. Aš kai galvoju apie kiekvieną sensorinę sistemą, tai yra tokia tarsi raudona zona, ne sensoriniai sistemai. Ir tuomet ta sensorinė sistema iš karto pradeda komunikuoti. Pavojus. Ne, ir iššūkis yra tuomet, yra tam tikri vaikai, kurie, tarkim, būtų, nežinau, imkim vieną sistemą, kad būtų pavaršiau kalbėti, taktilinė sistema, lydėjimo sistema. Ir įprasta prisilietimą vaiko taktilinė sistema fiksuoja kaip pavojus. Reiškiasi, labai labai didelė grupė prisilietimo, ne tos taktilinės patirties, vaiko nervų sistemoje yra priimama kaip labai labai intensyvi ir netgi pavojinga akimirka. Ir mes tai matysime iš vienintelio ženklo elgesio ir jų reakcijų. Ir kai aš turiu tėvus, su kuriais mes konsultuojamės, ar ne, tėvai sako, vajatus jau rytais apsirengti, tai yra neįmanoma. Visos pėtkelnės netinka, visos kelnės netinka. Taigi vakar rengėsi šitus drabužius, kodėl šiandien jie netinka. Ir vaikas taip smarkiai priešinasi, kad atrodo, kas čia dabar vyksta, ar ne? Tai nėra tik tokia paprasta komunikacija, bet mes turime tikrai labai intensyvas vaikų būsenas. Ir mes matome, kad irgi, nežinau, išsiruošimas į darželį trunka 2 valandas išsirinkti drabužius. Tarsi iškrenta jau už tos normas ir panašu, kad vaiko elgesys komunikuoja apie labai intensyvę sensorinę patirtį. Ir kai kas nors kreipiasi ir nesako, man atrodo, mūsų vaikas manipuliuoja, nes nori likti namuose ilgiau ir nenori išeiti darželį, dėl to nesirengia. Ir žinoma, mes visada žinom, kad elgesys visada logiška. Aš tą kalbu su visais šaukino stogų. Elgesys yra visada logiškas. Ir dalis tos logikos yra sensorikoje. Ne visa dalis, mes turim psichologinės priežastis, psichosocioemocinės, kultūrinės ir taip toliau įvairiausias ir elgesio priežastis. Bet kai matom vaikus besielginčius, mes žinom, kad tam yra priežastis. Ir kai yra labai intensyvus elgesys, ir jeigu netyčia tai yra sensorinio pagrindo elgesys, ta logika ateina iš sensorikos, dažniausiai intensyvus elgesys yra apie kovą, ne kažkokią kovos būseną. Ir mes tada žinom, kad šitas elgesys mums yra kaip kelio ženklas, kad vaikas yra hiper jautrioj zonai. Tai reiškia, labai labai didelis diapazonas. Šiuo atveju, tarkim, taktilį, kad tai būtų ne kažkokia lytėjimo patirtis, labai didelis kiekis prisilietimų vaikui jau yra raudonoj zonoj. Ir jo intensyvus elgesys būtent apie tai komunikuoti, mes tai ir vadinam, tarkim, hiper jautri taktilinė sistema. Lygiai taip pat yra tas mėlynasis, ar ne, mėlynoji dalis, yra hipo. Tai reiškia, lygiai taip pat matom vaikų elgesyje, ar ne, matom jų tam tikrose išraiškose, kad jų taktilinė sistema gali būti itin nejautri. Hipojautri taktilinė sistema reiškia, kad kai vaikai nepastebiu, kad jie purvini. Ar ne kartais čia aplink veidą maistų ir tarsi šiltas metų nerūpia. Ne? Tokie vaikai yra linkę sukurti reikšmes. Ne? Ir kai tas reikšmes kuria, jų tiesiog taktilinė sistema niekaip neužtuksa. Niekaip negali atsakyti tą klausimą, kas čia. Nes tarsi stimulacija pernelyg žema, pernelyg mažai informacijos, jie to tarsi mėlyni zoną. Ir tada mes matom kartais vaikus, kurie patys liečia vis, eina kiekvieną daiktą paliečia, trina, tada prisideda kartais prie žanga patrina. Ir vis tiek atrodo, taktilinė sistema sako, truputėlį dar daugiau informacijos ir tada jie kišingurna. Sako, tingi tau jau 4 metai, negalima valgyti šitų dalykų. Ne, bet iš tikrųjų taktilinė sistema sako, man nesvarbu, nes man būtinai reikia reikšmės šitą daiktą. Kol aš jos nesukūriau, tol aš negaliu sąveikauti su pasauliu. Ir man taip svarbu suprasti. Ir tada, jeigu mes nežinom apie tą dvigubą kodavimo sistemą, tada sakom, nečiuš, nedaryk, Na, bet jeigu matom visus požiūrus tas hipojautrios sistemos, tai mes norim būtinai prisijungti prie vaiko tam veiksime. Kaip čia, koks čia kvapas, jeigu tai būtų uoslės sistema, arba jeigu tai būtų, tarkim, skonis, ar ne, kai mes ragaujam kažkokius dar, ir tarsi savo veidų padedam sukurti reikšmį. Ne, tai mes žinom, kad yra tokios tarsi, tos tokios du galai, ar ne, ir yra ta žalia zona, kur mes lengvai apdarom informaciją, tai reiškia, mes priimam tą informaciją ir jinai labai lengva atsakyti klausimą, kas čia, mes žinom, kokio tipo tai prisimetimas ir mums nereikia nei gintis, kai turim hiperjautrumą, nu, nei norim dar daugiau, tarsi savęs stimuliuom, nes turim hipojautrumą, tai reiškia, pamažintą jautrumą. Tai mes matom, kad elgesys man labai dažnai ir sufleruoja, kurioj ir net toj zonai vaikas yra savo vietimas. Ir ne viskas yra sensoriška. Bet ypatingai pas mažus vaikus, ypatingai ar ne prieš mokyklinukus, iki mokyklai amžiaus vaikus, sensorinė sistema formuojasi. Ir dėl to, kad mes turime tokį intensyvų, tokį informacijos plaukimą į mūsų nervų sistemą, labai dažnai šitam pasaulyje mūsų vaikam reikia pagalbos kurti reikšmes ir mes jų elgesyje pamatysime, kad tos reikšmes nėra sukurtos.
O ar gali būti, kad tas pats vaikas, jisai pavyzdžiui, yra hipersi jautrus kažkokioje vienam jutime ir hipo kažkiem tam?
Visiškai taip, Danė. Labai geras klausimas dėl to, kad kiekviena sistema, ar ne, jinai tokia, tam tikrą prasme, šiek tiek turi autonomijos, nes apdoroja, ar ne, tam tikro tipo jutimus, ar ne, tai judesi apdoroja vestibulinis aparatas, ar ne, oda apdoroja, ar ne, taktilika apdoroja prisilietimą, ar ne, ir taip toliau. Lygiai taip pat mes matom, kad jos šiek tiek yra persipinusios, bet kiekviena sistema turi savo tarsi puodelį, ar ne, ir mes žinome, jeigu įsivaizduotume, kad kiekviena sensorinė sistema turi savo puodelį ir jis yra visų jų skirtingų dydžių. Ir įsivaizduokim, kad turi milžinišką puodelį judesiui vestibuliniai sistemai. Tai reiškia, jį pilama judesio, pilama ir jis niekaip negali prisipildyti. Jis toks didelis mano judesio puodelis. Ir pavyzdžiui, garsų sistema. Na, aš turiu tokią espreso dydžio puodelį. Ne tik truputį garsų ir jau man visko per daug ir jau man net skauda ausis ir aš jau esu raudonai zonai. Ir kas labai įdomu, kad kiekviena sistema, kai kurios sistemos nepadeda, turi tokią raminančią mūsų funkciją. Dažniausiai, tarkim, ką vaikai daro, jie naudoja judesio. Ne judesi, kad padėtų sau grįžti pusiausvyrą. Ir kai mes matom daug judančius vaikus, dažniausiai tai yra mūsų toksai ta logika ar ne tokia reikšmėto, begalinio judesio. Tai yra, aišku, bandymas išsiaiškinti, kur aš esu šio žemį, bet matom judančius vaikus, tai jie pavargs. Dėl to, kad kas kartą, kai įsitempia mūsų raumenys, tai veikia mūsų sausgyslės ir sąnariai, jie juda. Nėra veikiama labai konkreti sensorinė sistema, vadinasi propriocepcija. ir jinai mūsų nervų sistema yra atstatinti. Na, tai aiškiasi, propriocepcija turi, jinai labai taip ryšyje yra su mūsų to pusiausvyros atstatymu, tai galime įsivaizduoti jai labai labai didelį puodelį. Na, tai matom, kad vaikai naudoja tam tikras sensorines strategijas, kad padėtų savo nurimti, kai kažko yra per daug, nes tarkim, žinau, kokia klausos sistema turi labai mažutį puodelį ir tik truputį per daug garso ir jau viskas išsilieja na, per kraštus ir dažniausiai tai ir matom vaikų elgesį. Kiti vaikai kaip tik, ar ne, nežinau, turi labai mažą puodelį odos sistemai, na tai taktiliniai sistemai ir išsigąsta bet kokio prisilietimo, ne, labai erzinimo drabužį, etiketas, užkritęs plaukas ir taip toliau. Ir žinom tada, kad jų puodelis toks mažytis. Ir jeigu jie tik išeis į dieną su nepatogiais drabužiais, jiem tai tiek daug kainuos. Ne, aš girdžiu vaikus sakant, sako, jeigu aš eisiu su žytom kelnėm, aš negalėsiu draugauti su draugais. Tai reiškia, jie žino, kad jie išsilies per kraštus. Ir jie neturės, ne, resurso, neturės resurso kurti ryšį. Mes žinom labai svarbų dalyką, kad santykis įmanomas, kai mes esam pusiausvyroje. Kai mes esam saugus ir mūsų nervų sistema nėra persitempus ir nėra pernelyg atspaudavusi, tai ta optimali zona, tas toks pats viduliukas. Ir jeigu mes turim sensorinę sistemą, kuri mus nuneša į raudoną zoną, labai sudėtinga kurti ryšį. Jeigu mes turim sensorinę sistemą, kuri tarsi mus laiko tokioje nejautros padidintoje zonoje, mes tada tarsi bandom save stimuliuoti, kad atsidurtume žalioje zonoje ir galėtume sąveikauti su pasauliu. Net tai dažniausiai mes elgesyje tą ir matom ir iš tikrųjų vaikų pastanga likti žalioje zonoje yra begalinė. Ir jeigu mes tai nurašom kaprizam ar manipuliacijai, iš tikrųjų kartais atimam save kaip tą pusiausvyros atstatymo šaltinių, kuris toks reikalingas jų trapeliai besiformuojančiai nervų sistemai.
Mes tarsi padedam susireguliuoti, ne, patys būdami kažkam balansė. O dabar, kai mes kalbam apie hiperjautrumą, ar čia yra tas pats, kas labai populiari koncepcija šiais laikais yra jautrus vaikas, kuris turbūt apima labai labai daug?
Taip, jautrus, kaip čia pasakyta, sensorinės sistemos ypatingai hiperjautrumai, ar ne, kurie, sakyčiau, dažniau pastebimi dėl to, kad jie iššūkia labai intensyvias vaikų reakcijas. Tai yra ta būsena, kuri eina kartu su nemažai tokių diagnozų, kurias mes ne, vis geriau perprantam, tarkim, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, autizmas, itin jautrus žmogus, ar ne, lygiai taip pat, pavyzdžiui, pervargimas, perdegimas, visos tokios persitempimo būsenos, nervo sutrikimė dažniausiai veikia ir sensorinė sistema. Ne? Tai tikrai taip, kai mes turime itin jautrų vaiką, dažniausiai turime ir tam tikras sensorinės sistemas, kurios pasaulio apdoroja kaip pavojingą vietą. Pasaulio apdoroja kaip vietą, kurioje slypi kažkokia grėsmė. Ir nerimas veikia sensorinės sistemas. Mes žinom, kai mes jaučiam nerimą, pasikeičia mūsų gebėjimas girdėti. Mes pradedam geriau girdėti žemo dažnio garsus. Taip veikia mūsų fiziologija, neįsitempia klausos raumuo tokiu būdu, kad mes pradedam girdėti geriau burzgimus, ujimus ir taip toliau. Ir tai yra sugeneruojama nerimo būsenas. Tai tokia neurochemija ir pedagogija veikia mūsų sensorinę sistemą. Bet lygiai taip pat jautri sensorinė sistema, tiesiog dėl to, kad tarkim yra, ne, vaikai gimsta kartais su labai jautri sensorinė sistema. Nu, pavyzdžiui, ankstukai, ne, prieš laiką gimę kūdikiai, jie lygiai taip pat, jų sensorinė sistema nespėjo susiformuoti mamytės pilvelyje ir tuomet mes turime jų tikrai netokį pasaulio registrą truputėlį jautresnį, nes jie tarsi bando suvokti, ar tikrai čia saugu ir dėl to fiksuoja daug daugiau dalykų. Tai ką aš noriu pasakyti, kad ne, kai mes turime tam tikrus raidos ypatumus, nebūtinai tai gali būti sutrikimai, bet sensorinė sistema gali būti pajautrinta tam, kad padėtų mums apsisaugoti. Na, tai reiškia, jinai gali būti, kad įsijungs ir bandys užfiksuoti visą potencialų pavojų. Ir tam reikalingas daug didesnis jautrumas. Na, tai sakyčiau, veikia toksai dvi pusė. Ir iš vienos pusės veikia, ir iš kitos. Ne. Jautri sensorinė sistema sugeneruoja daug nerimo. Ne, bet lygiai taip pat nerimo būsena pajautrina mūsų gebėjimą suvokti.
Vis tik, gerai, jautri sensorinė sistema, mes jautri, jau vaikas, tarkim, jautri reaguoja tam tikrus signalus iš išorės. Ir labai dažnai, ir jūs dabar truputėlį paminėjot, kad labai dažnai tai yra priskiriama kažkokiem kaprizam, tai yra priskiriama tarsi. Ir kartais tėvai netgi jaučia labai daug kaltės, galbūt aš ne taip auklėju, kažką darau blogai, kad mano vaikui netinka kojinės, ar mano vaikas nuėjęs į kažkokį koncertą, tuoj pat prašosi eiti namo, dengiasi ausis ir dar kažką. Ir net kartais aš išgirstu tokių patarimų, kad, na tai pratinkit, na tai vis tiek aprengti tuos drabužius per prievartą ir pripras galų gale. Ne taip seniai, turbūt dar ir buvo toks auklėjimo modelis, ne, man atrodo. Kaip, ką pakomentuotumėt tokiose situacijose, ar tai yra kažkaip tai, gali būti kažkaip tai perauklėta, pripratinta, arba galbūt kaip vyksta tas pratinimas, ne?
O, čia toks, sakyčiau, labai kompleksiškas klausimas dėl to, kad nėra tokio vieno ir paprasto atsakymo. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, vaikai su labai labai trapia nervų sistema, turintis nežinau, gaidos ypatumų. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, autistiški vaikai, ar ne, tai jie iš tikrųjų pasaulį registruoja kitaip ir matom tam tikrą, ne, tam tikrus sensorinius ypatumus ir kai kuriuose vietose matom, tarkim, labai padidinta tą jautrumą. Ir jeigu mes tokius vaikus tik pratinam, bet visiškai nesirūpinam jų resursų patirti tą pojūtį ir jį apdoroti kaip saugų jo kūnai, tai iš tikrųjų galim padaryti ne tokią meškos paslaugą, nes ilgalaikį perspektyvą nebus jėgų norėti įsitraukti į pasaulį, kuris kainuoja tiek daug jėgų. Verčiau, ar ne, su vaikais, kurie turi tą pačią jau trapiausią tokią nervų sistemą, mes norim juos įgalinti naudoti priemonės. Mano mėgstamas principas yra pirmiausia, kiek vaikui pajėgų papasakoti jam apie tai, kas tikėtina jame vyksta, apie tai, ką jis išgyvena. Ir aš pati savo šeimoje supraėjus tokią kelionę su savo vienu vaiku ir mačiau, kaip tai yra įgalinantis procesas. Pirmiausia, mes normalizuojam ne tą jo patirtį. Tai nėra keista, tai nėra kažkaip blogai ir ne tai. Pirmiausia, mes pasakom, kaip normalu, kad tau visko per daug. Tai gali būti garsas, tai gali būti lytėjimas, tai gali būti net didelis jautrumas šviesai, tiesiog skauda akis. Ne. Ir nesakom, ar nenubaik nieko čia šviesaus, čia nieko nėra. Ne, net saulė nešviečia pasižiūrė. Bet mes sakom, kaip normalu, kai kurios akis yra tokios jautrios, jos taip gerai mato, kad net menka šviesa taip skauda. Ne, kaip tau ačiū, kad tu man pasakoji, kas ten įvyksta. Ir saugumas, santykis, ir kartą gražina pusiausvyrą. Įdomus dalykas pusiausvyro yra toks, kad mes daug geriau kuriam reikšmes. Mano nervų sistema reaguoja, tarkim, šatavį į šviesą, intensyvią šviesą, kaip į pavojų, jeigu gerai nepažįsta to šviesos ir jeigu nežino, ką daryti. Jeigu aš žinau, kad man labai skauda akis, kai aš matau ne tokią šviesą, žinau, kad man labai padeda akiniai, aš neprarandu pusiausvyros, nes aš turiu įrankį ir žinau, kad man tai būna ir normalu, kad tai būna, nes daug yra žmonių, kuriam tai būna. Ir mano nervų sistema dėka šito pažinimo gali išlaikyti pusiausvyrą ir labai sumažinti intensyvus elgesys. Ir tai manoma tik dėka šalia esančio žmogaus, kuris šiek tiek ar ne suvokia, kas vyksta. Tai vaiko nervų sistema šiuo atveju, tarkim, jeigu būtų tėvai. Aš savo atveju perėjau tą tikrai taktilinio didelio jautrumo kelionę, ar ne. Ir kai mes, tarkim, einame darželį, ar ne, nes besirengsiu šitų pėdkelnių, man jos skauda. Ir kai vaikas sako tokį žodį, mes dažniausiai žinom, kad tai yra realu. Ir jeigu mes jam sakysim, būtinai turi, galiausiai ir mus pradeda vaikai registruoti kaip pavojaus šaltinį. Ir kas pasidaro įdomu, dažniausiai tėvai ir kreipiasi dėl to, kad intensyvėja elgesys santykyje. Vaikai pradeda realiai mus reaguoti kaip į pavojingą asmenį, ką mes darom. Ne, ir žiūrimus susiraukia, ir trenkia, ir nori kasti, ir jeigu yra tik rengimasis, ir mes, tarkim, jau ateinam su drabužiais iš karto, ir neprasideda kažkokia taka, reiškia, kad turim truputėlį sustoti ir pirmiausia pasakyti, išgirsti vaiką, ir kai jis sako, man skauda, mums sakom, atrodo, kad tau tikrai skauda. Ir man taip svarbu iš vaiko sulaukti tai, kai jisai pasakys žodelį.
Tai.
Vadinasi, jo nervų sistema šiek tiek pradeda rimti. Ir kai nurimsta bent truputėlį nervų sistema, antras dalykas, mes norim normalizuoti tai. Ne? Tai pirmiausia, sakom, aš matau, tai yra realu, tau skauda. Ir norim tai normalizuoti, sakyti, tai būna. Ir labai normalu, kad tai būna. Tavo, nežinau, tarkim, jeigu būtų taktilinis jautrumas, ne tavo, tai gerai jaučia, kas ant jos vyksta. O, ar atrodo, tau labai nepatinka, kai tavo oda ką nors liečia rytais. Kodėl? Nes smegenys dar miega, mąstančios smegenys dar šiek tiek miega. Ir iš tikrųjų sudėtinga apdoroti mintis ir žinojimus visus ir dėl to vaikai daugiau reaguoja rytais, nes dar turim truputį miegančias, mąstančias smegenys. Tai pirmas išgirstam, antras žingsnis normalizuoja. Tada labai labai svarbu atiduoti vaikui kontrolę. Tai reiškia, ar tu nori dėtis ar ne, arba šitą drabužį. Tai nu, kas sako, nieko nenori.
Nei vieno nenori.
Nei vieno nenori. Gerai, vėl grįžtam tada į pirmą žingsnį, išklausau. Tai reiškia, atrodo, kad tu šiandien tau taip skauda rengtis, kad tu net nenori visai rengti. Tai. Ir kol mes neturim taip, tol žinom, kad vaikas mūsų negirdės. Mes dažniausiai prisistatom kaip labai protingi suaugusieji ir pasakom, kodėl būtina rengti. Žinau, kad nenori, bet ir mūsų tas niekadėjas, bet ne iš tikrųjų sukuria tą gilę patirtį, tai tu nežinai, kaip aš nenoriu rengtis. Ir dabar vaikai savo elgesiu dar geriau mums parodo, kaip smarkiai jie nenori rengti. Mes pirmiausia būnam tam išklausime, normalizavime ir tada galiausiai, kai jau vaikas netikrai jaučias pamatytas šito vietą ir tai yra tikrai ilgi procesai, mes su šeimom tikrai tik keliaujam tą kelionę kantriai, nes vaikai, kaip čia tas reikšmės, kuria ne per vieną dieną, ne? Ir tada dažniausiai jau, kai vaikas girdi, sakom, aš atsimenu, kad vakar kaip tiek daug šipsuojasi, kai dėvėjai šitus drabužius. Ir tai, ką jūs Dovile kalbėjote, kad ne kaip padėtų vaikui pažinti tos vidinius pojūčius, kurie yra tokie subtilūs, mes stebim išorinės išraišką. Ir kartais tai yra pakilenta, ir išpūstos akis, ir smakras įtrauktas. Tai reiškia kažkoks, ne. Ne, bet kai matom atsipalaidavus galva ir truputėlį šypsas vaikas, atrodo tau taip gera dabar. Nes tai yra tam tikros mūsų vaikų išraiškas, kurias mes galime pažinti kiekvienas vaikas šiek tiek kitaip, tas būsenas išreiškia, ypatingai turim kokius meta neuro įvairovės kontekstą, tai iš tikrųjų tie signalai labai unikalūs, bet matydami žmogų galim pamatyti tam tikrą seką ir norim pastebėti tai, ką, tavo kumšiai taip susigniaužia, o atrodo, kad tu labai labai prieštarauji šitam, kas vyksta. Na, tarsi mūsų kūnas komunikuoja ir iš tikrųjų būtų tokia iššūkis didysis, kad mes patys nelabai žinom, ką jis komunikuoja ir pirma pamoka yra mums augusiems mokytis, kokie tie ženklai mūsų kūnė yra, kad galėtume mokyti vaikus juos pastebėti savo kūnį. Grįžtant ir ne prie tos tokias tų žingsnių, mes norim priminti jam, kaip jie jautė su vienu ar kitu drabužiu. Tada atiduoti kontrolę, sakydami, pabandykim tik vieną minutę. Išdėti ant kūno šitus, nežinau, šitas pėtkelnis. Ir kai baigsis vieną minutę, jeigu tau nepatiks, tu viską galėsi nusimti. Reiškia, kad yra ta artimiausia vystymosi zona, kuri pačiam vaikui yra neįmanoma, bet dėka santykio. jis gali ten pabūti. Ir tokiu atveju, ar net, tarkim, vaikas, jis pėdkinas šiaip ne taip, mes mums pavyksta, jos atsiduria ant kojų. Ir vaikas sako, nepatogu, matau, ir ten aš truputėlį patrinu. Nereiškia, gimiau paspaudžiu, oi, tai odai reikia susipažinti, labą dieną, pėdkinas per žaismingumą. Žaismingumas yra kažkas, kas yra saugu. Žaismingumas yra geri laikai. Dėl to mes su santykiu galim padėti vaikui apdoroti tą jutimą, kurį jo sensorinė sistema, pojūčių sistema pati viena registruoja kaip pavojų. Bet ir kas santykio metu, oi, pala, iš tikrųjų, galbūt ne, galbūt tai nėra taip pavojinga. Ir tuomet po vienos minutės laikmetis baigėsi, ką man, galbūt, kad vaikas jis nori nusimti. Gerai, ir nusima. Ir mes visiškai ramiai tiesiog savo dienotvarkėj dažnai turim pasilikti daugiau laiko, kad šitas procesas vyktų saugiai. Aišku, ir visokie, ar ne, kiek čia ritualai, kuriuo, pavyzdžiui, odos prasme galim padėti vaikam truputėlį tą jautrumą sumažinti, bet visada labai svarbu pagarba ir kad vaikas sutiktų, kad realiai vaikas vestų. Kad net jeigu pats pojūtis nėra malonus, tarkim, pats savaime, bet pati veikla jų maloni, arba kažkoks naratyvas, kuris eina šalia. Nes santykis jam malonus to vietu ir dėl to jis gali tą jutimą apdoroti. Ką mes norim padaryti, ne, tai nėra tik tai pripratinkim vaiką. Bet labai svarbu daug žingsnių, kaip mes tai darom. Visada norim matyti ir nesukurti vaikui tą žinojimą apie tai, kas vyksta. Ir sakyti, žiūrėk, šita priemonė tau tai padeda nurimti, net kai yra didelis, pavyzdžiui, triukšmas, ir kai sako, vaikų jau triklausa. Ir aš esu mačius kaip autistikus vaikus, dėl to vedai triukšmingus koncertus, dausinu, kad jie priprastų. Tai realiai giliai kažkur darbo sistemoje, ką mes duodam ar ne kokią atinti, nesvarbu, ką tavo kūnas tau signalizuoja, nereikia kreipti tai dėmesį. Ir iš tikrųjų, atrodo, ilgą laikį perspektyvą tai yra be galo pavojinga sąsaja, kurią galim sukurti. Jeigu mes einam ir sakom, iš tikrųjų, kaip garsu, visada eikim su ausinam ir įsivaizduokim klasėse, mes normalizuojam ausinės, kad yra normalu. Nenešiotus, nes kartais tai sakom, kaip jis atrodys. Bet jeigu mes normalizuojam, jeigu visiems yra normalu, ar ne, kad nežinau, dabar yra tie visokie ergonomiški ausų kamštukai ir gražus ir patogus ir visokie kokie, ar ne, tai galima iš tikrųjų, arba ausinės, jos, tarkim, bluetoothinės kabina ausį, ar ne, nieko nespaudžia iš vidaus, tikrai egzistuoja pasirinkimas, kuris įgalina gyventi su tuo jautrumu. Ir kas tada įdomu, kad keičiasi reikšmė. Reiškia, smegenys ką padaro, sako, tai jeigu aš galiu savo bet kada padėti ir naudoti šitą pagalbos įrankį, tai man tas garsas mažiau pavojingas. Ir pradeda kitaip registruoti garsą. Nurimsta visą nervų sistemą ir sako, ai, galiu kažkiek pabūti ir tada ir gausinu. Ir pačios smegenys, pati nervų sistema yra linkusi į pusiausvyrą. Ir kai tos ausinės nereikalingos, mes vis tada jas ir padedam. Ne? Bet kaip gera turėti pasirinkimą, kuris įgalina būti, įgalina kurti ryšį, nes manęs neperkrūna garsai ir nesukuria patirties, kad aplinkinis pasaulis man yra pavojingas. Tai gal tas toks kaip pratinimas, ta pagalba, jautrumas, sakyčiau, yra tokia labai pagarbi, iš tikrųjų galvom, kaip kiekvieną vaiko atveju padėti jam tas reikšmes kurti. Ir dažniausiai ten mes turim tą grigalilą santykį elementą, kur norim vaikam duoti ir kontrolę, ir kas vyksta juose, ir tas normalumas, tarp normalu turėjo tą jautrumą. Ir kaip logiška, kad taip išgyvenu smarkiai tam tikrus pojūčius. Tai sakyčiau, toks labai kompleksiškas procesas, bet tikrai įmanomas ir šeimos per tai keliauja. Ir kai turim sensorinio pagrindo elgesį, tikrai įmanoma padėti vaikam patirti pasaulio kaip saugės nervį.
Man atrodo, aš taip pat klausau ir galvoju, bet tas nepripažinimas, kai mes sakom, ai čia kaprizas, ai čia nereikia kreipti dėmesio. Kaip vienišą turėtų būti, kad iš tikrųjų aš jaučiu ir vaikai iš tikro jaučia ir jiems tai yra be galo tikra, Bet kažkas sako, ne, tai ką tu jauti nėra validu.
Labai, ir aš galvoju, iš tikrųjų, čia yra pirma vieta mums visiems suprasti, kad ir kas vyksta, kad ir koks elgesys, jis visada logiška. Jei žmogų liūdna, nėra čia ko liūdėti. Mes visiškai izoliuojam vienas kitas tokia laikysena, ne, bet jeigu elgesys visada, visada logiškas, tai kažkas vyksta verta mano dėmesio, verta to tokio gilesnio žvilgsnio, kodėl vyksta tai, ką aš matau. Su vaikais dažniausiai, ką matom, tai iš tikrųjų tas elgesys nėra tik tai, dažniausiai, ką jie praranda komunikaciją. Jeigu tai yra sensorinio pagrindo elgesys, mes dažniausiai matom vaikus, kurie taip priešinasi, kad neturimus komunikacijos įgūdžius praranda. Tai dažniausiai mes komunikacijos įgūdžius, arba kaip kalba, kažkokia neverbalinė komunikacija, tai mums visiems yra pasiekiama geriausiai, kai esam žalioj zonoj. Ir kai matom, kad vaikai visai nebekalba arba tik intensyviai elgiasi, matom, kad jeigu mes su jais komunikuojam, nėra jokio atsako, ir matom, kad jie neregistruoja kalbos, tai dažniausiai tai yra, mes žinom, kad tai yra tikrai intensyvi būsena, tai nėra tik tai, ar ne, kaprizai kažkokie. Elgesys logiškas ir net jeigu ta logika yra vaikas nenori eiti darželį, kodėl? Ten irgi yra logika. Kiek aš kokybiško mūsų vaiko praleidau su vaiku. Gal jo nervų sistema realiai tai ir komunikuoja. Iš kur tas nesaugumas? Žinot, gali būti nuo vitamino D trūkumo iki kažkokio santykio darželėje. Bet kai mes pradedam žvelgti į tą elgesį kaip logišką, iš tikrųjų galim tapti tokiais bendra keleiviais gyvenime, kuo po to mes kaip tavai labai džiaugiamės, kai mums daugiau metų ir jie grįžta dėka to santykio. Na, ir padeda ir mums išgyventi tą, nežinau, tikrai tokį prasmingą, ne tą ugdymą, tokią tą vaisių, kuris toks skanus ir kuriams taip trokš.
Man atrodo, kad kartais tie vaikai ir mūsų parveda į save, nes labai dažnai tenka girdėti, kad kai įsiklausom ir patikim tuo, ką vaikas mums sako apie savo sensorinius pojūčius, tai žinai, man irgi vaikystėj tos pėtkilnės visą laiką kasdavo.
Taip, Davina, įsivaizduokit, iš tikrųjų sensorinė sistema dažniausiai yra paveldimumo linija. Ir kai mes matom, ar ne, tam tikras vaikų patirtis, iš tikrųjų dažniausiai matome arba tėčio liniją, arba mamos, kartais yra kas antra karta, kartais seneliai sako, ir man labai erzina, kaip laukas užkrenta už megztinio, arba ten galiu dėtis tik tokius drabužius ir taip toliau. Tarkim, jeigu tai būtų taktilinė sistema, tai matom paveldimumo momentą ir kartais primenamum vaikai, kad iš tikrųjų mano kūnas irgi taip reaguodam. Ir kaip normalu ir tikrai, nežinau, to einu, vieni žmonės tikrai tankasi drabužius, ne kaip atrodo, o kaip jaučias ant odos. Ne, ir kaip tai yra logiška pagal tai, ir ne, kaip jų darbo sistema priima informaciją iš pasaulio.
O kaip sensorinė sistema veikia ekraną?
Gal taip labai trumpai dėl ekrano. Iš tikrųjų, tai yra gana intensyvi sensorinė patirtis, ypatingai vizuali, ir jeigu tai yra garsinė, ir žinot, pavyzdžiui, yra ritmas, ne, tarkim, mūsų garso sistema fiksuoja ritmą. Ir mes žinome, kad ritmas, dainų ritmas, visko ritmas, kuris yra tarp 60-80, yra nuo širdies ritmo atspindys, yra mūsų nervų sistema pusiausvyra gražinantis, mūsų nervų sistemai pusiausvyra gražinantis ritmas. Ritmas, kuris yra tarp 100-120 ir daugiau, tai yra mūsų nervų sistema aktyvinant patirtis, kuri irgi yra ar nereikalinga kartu. Iš esmės, mūsų nervų sistema reaguoja į aplinką jai palankiausių būdų. Tai reiškia, kad mano nervų sistemos užduotis atliepti aplinkos kontekstą ir vidinių poreikių kontekstą. Ir jeigu grįžtant prie filmukų, aš visada matau labai didelį ritmą ir labai intensyvę vizualinę komunikaciją, vizualinę ne kažkokį tai veiksmą, ir mane komunikuojama labai intensyvi žinutė, ką darys mano nervų sistema. Tarsi lūkestis yra apdoroti tokią intensyvę komunikaciją. Ir tada jinai labai stengsis, kad apdorotų tai. Ir ilgainiui tai taps norma. Tai reiškia, tokio intensyvumo vizualinė ne patirtis, mano nervų sistemai sako, liuks, tai yra norma. Tai yra tai, ar ne, kas yra normalu. Ir tada kažkas, kas paprastai su manimi šneka arba šneka kažkokiu lėtesniu ritmu, mano nervų sistema sako, čia tarsi mėlyna ta zona. Ką sakai, kas čia vyksta, man reikia truputėlį daugiau intensyvumo. Ir tada vaikai savo elgesį bando sugeneruoti panašų į tą šilmuko vizualinį intensyvumą aplinkos kontekstą, nes tada jų nervų sistema žino, kaip tai užregistruoti. Čia yra tokie mano tik pamąstymai, kurie, sakyčiau, ne... įvairiai, ta prasme, tai irgi nėra toksai labai vienareikšmis atsakymas, bet įprastai mes galim šiek tiek ir net tarsi pripratinti savo nervų sistemą prie tam tikros stimulacijos, padaryti kažką normą. Ypatingai, jeigu turim įprastą nervų sistemą nuotrapę, tai jinai gana gerai prisitaiko, jinai adaptuojasi. Tai mes norim pasižiūrėti, prie ko, ką mes savo vaikam komunikuojam kaip normą. Bet tai yra tavo fiziologinė norma, va toks cukraus kiekis, arba toks intensyvumas vizualinės informacijos, tai yra tavo nervų sistemai norma. Ir ar tikrai taip turėtų būti, nes pasidaro daug sunkiau pastebėti tuos subtilesnius, tada ne tą subtilesnę stimulaciją, kuri dažniausiai yra apie vidinius pojūčius, grįžtam ten pat. Kuo daugiau man reikia iš išorės, kuo labiau aš priprantu tik intensyviai registruoti, tuo sudėtingiau tie subtilūs pojūčiai tam paregistruojami ir mes turim į tai remiasi emocinę reguliaciją, mano gebėjimą pastebėti kūne kylančius ar ne kažkokius signalus, kurie man sako, oho, aš jaučiuosi taip ir tai, ką dabar turiu daryti. Tai iš tikrųjų tokia plati diskusija, ar ne, mes net neįnėrėm į kiekvieną tą sensorinę sistemą, kur ten dar klodai ir gražumai, bet iš tikrųjų tas principas labai toks logiškas mūsų kasdienybė tai vyksta nuolatos ir taip svarbu pradėti apie tai galvoti, apie save kaip tokią gilį jusminę būtybę, dėka tų pojūčių mes suvokiam, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta mumise, mes kuriam reikšmės ir suvokiam, kas aš esu pasaulyje toks, koks jis yra, kad galėčiau judėti jame prasmingų būdų. Ir tai negali vykti be santykio, kuris tarsi tai ir padeda, ar ne, naviguoti šitose pojūčių platybėse, kurios iš tikrųjų mes tada.
Tai tarsi tą santykio, kuris padėtų grįžti tą žalią zoną ir iš jos mokyti, nes iš tikrųjų vaikas gali mokytis kažko naujo tik tada, kai jisai yra, jo nervinė sistema yra rami. Jisai negali tavas raudonoj zonoj kažko labai jau ten taip išmokti.
Iš esmės, pats mokymas jis dažniausiai generuoja tam tikrą diskomfortą, jeigu mes kalbėtume apie naujus dalykus, tarkim, akademiją. Ir yra normalu jausti diskomfortą, kai šiek tiek mokomas. Bet kai mes kalbame apie reikšmų kūrimą ypatingai su mažais vaikais, tai tikrai tai. Tai vyksta santykė, tai vyksta tam tokiam pilnam, tokiam plačiai atmerktom akim, kurios tarsi gali priimti tik dėl to, kad girdi, ką mes kalbam, patys vaikai gali komunikuoti, klausti, ar ne, ta diena, ta santykio realybė, iš tikrųjų įmanoma to žalioj zonai. Ir tai tiesiog svarbu tą prisiminti, ar ne, tai toks, sakyčiau, geras orientyras mums kaip tavo.
Man dar norėtųsi užakcentuoti, kad tarsi labai dažnai sensorinė sistema ir sensorinės sistemos kažkokie ypatumai yra siejami su autizmo diagnoze, su kažkokiais hiperaktyvumu, dar kažkokiu. Bet tai nėra būtinai vienas kita lydintis dalykas. Tai prasme, gali būti kažkuri sensorinė sistema jautresnė, bet tai nebūtinai reiškia, kad... Ar būtinai?
Ne, nebūtinai. Ir iš tikrųjų, tai labai svarbu suvokti, kad tai yra... labai normalu, ar ne, kad mes galime turėti tam tikrus jautrumus ir tai nebūtinai yra susijęs su kažkokiam konkrečiom diagnozėm. Labai dažnai įvairios diagnozės turi kaip gretutinį palidovą sensorinės sistemas, kurios sako, o, kaip sudėtinga kurti reikšmę, užregistruoti, kas čia vyksta aplink mane ir tik prisideda tarsi ne prie prie tam tikros nerimo būsenos arba tokio sudėtingumo susigaudyti aplinkiniam pasaulyje. Ir iš kitos pusės tai tikrai nėra, ar ne, visada kartu egzistuojančios realybės ir mes matome tikrai vaikus, kurie turi jautrumus arba tam tikrus, ar ne, pamažintą jautrumą konkrečiose sensorinėse sistemose. Ir matom, kad jie neturi jokių kitų sutrikimų, negali sutraukti dėmesį, bet matom tos tokius iššūkius kurti reikšmes arba tam tikrą nerimą, kuriant tam tikrų ar ne pojūčių reikšmes ir norim padėti jam, tai nepalikti tokiai savieigai, nes kartais tai tikrai vienasi perkeičia viso pasaulio. Ir kada mes žiūrim į elgesį, vėliai žiūrim, koks elgesys iš tikrųjų yra labai geras orientyras suvokti, ar tai yra sensorinio pagrindo kontekstas, ar tai yra labiau kažkokie emociniai ir dar išgyvenimai. Beje, irgi emocinių išgyvenimų kontekste sensorinės sistemas gali pajautrėti. Kai mes išgyvenam gedulą arba kažkokį perkrovą, ne mūsų sensorinės sistemos, tai reaguoja, bandydamas mus labiau tarsi apsaugoti.
Ir jau keliaujant prie mūsų pokalbio pabaigos, galbūt tėvams, kurie klausot ir sako, taip su mano vaiku ir vyksta, bet aš nežinau, ką man toliau daryti. Kokie specialistai dirba su tuo, kurgi toliau eiti, nes galbūt matau, bet iš tikrųjų nežinau, kaip padėti vaikui.
Dažniausiai mes turime ergoterapiją, toje kaip sritis, kuri labiausiai galbūt taip, domisi tuo, ar ne, tai sakyčiau, ergoterapeutai, kurie domisi sensorinė integracija, yra tie žmonės, kurie galėtų padėti, ar ne, pamatyti tam tikrus patarnus elgesio, kurie galbūt yra apie sensoriką. Ne, vėlgi kartuoju, tai nėra vienintelis pagrindas elgesio, bet tai yra labai toksai iš giliai nervų sistemos kylantis, na, komunikacinis kažkoksai tai įrankis ir vaikų elgesys kartais tai ir komunikuoja, ne, sensorikos ypatumus, tai turime ergoterapeutus, ainiausiai, kurie daugiau, tikiu, ar ne, galėtų prisidėti ir padėti nukreipti tavus, ką daryti, kaip daryti, kokie žingsniai. Kartais sudaromas individualus sensorinis profilis. Ir šitie visi momentai, jie šiek tiek padeda suvokti tą logiką, padeda tevams suvokti tą logiką.
Paulina, ar yra, ką nepaklausiau, bet dar labai norėtumėt tevams pasakyti?
O, Daulina, net nežinau. Galvoju, gal tik tikrai nepamiršti, kad elgesys yra visada logiškas ir nepavargtum ieškoti tos logikos ir tikrai būtų tokiais meilės detektyvai savo vaikų gyvenimą ir būti ramiem, tvirtiem ar ne tiem šalia, kurių vaikai gali atgauti tą pusiausvyrą, tą ramybę, kaip tame uoste, ar ne, po didelės audros. Ir pirmiausia, turbūt tai kyla tik tai iš tų momentų, kai taip patys suvokiam, kas vyksta mums. Tai nepamiršti, ne, to tokio grįžti pasižiūrėti ir savo kūno, kas vyksta mano raumenyse, kai aš pyktį jaučiu, kurie raumenys įsitempia, kaip pakyla mano pečiai, kas atsitinka su mano veidu, ar ne, ir po truputėlį pradėti stebėti iš tos momentų savienas. Tai yra tie maži įrankiai, kuriuos galim padėti pamatyti ir vaikams, ar ne, kai kažkas pradeda vykti ypatingai tose subtiliuose pojūčiuose, vidiniuose, tai galbūt tiek, ar ne, kad būti tais meilės detektyvais ir padėti savo nepavargti, padėti savo turėti jėgų būti toj žalioj zonai.
Ačiū labai už pokalbį, Paulina, ir ačiū visiems, kas klausė.